goeiemôre van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid. Die fokus in regsaake is steeds op kwessies soos koopkontrakte en oor na Ignas.
Ja, goeiemôre weer aan almal en wat 'n voorreg om met u te kan gesels. Baie dankie dat u ingeskakel is en die tyd afstaan. Ons hoop dat vandag se program ook vir u gaan waardevol wees en interessant gaan wees. Weer 'n voorreg om vir Volker Kreer welkom te sê. Volker is 'n kommersiële regprokureur daar by van Velden Duffy in Rustenburg en die eerste gas wat ons het sedert Grendeltyd, wat ons maar al die opnames hier vanaf Rustenburg doen. So baie dankie aan Volker om weer eens met ons te gesels. Het verlede week het ons baie vrae geantwoord oor koopkontrakte en eiendomsagente en kommissie ensovoorts en ek het nog 'n stapel vrae wat ek vir Volker wil vra. Volker, welkom.
Môre luisteraars, is lekker om terug te wees.
Ja, Volker, sommer weer eens 'n potpourri van vrae, die heup het geskiet van verskillende luisteraars af. Die een luisteraar wou weet dat sy koop 'n eiendom van iemand wat tans in Australië is, wat geëmigreer het, en sy is bekommer dat hierdie verkoper het die koopkontrak daar in Australië geteken. Is dit nie 'n probleem nie?
Ignas, dit is na my mening nie 'n probleem nie. Die verkoper kan gerus die kontrak daar per e-pos ontvang. Hy kan dit dan skandeer en dan per e-pos terugstuur. So, dis nie nodig dat die partye dieselfde oorspronklike dokument teken nie. Ek glo daar word wel voldoen aan die formaliteitsvereistes van die wet op vervreemding van grond, as so 'n kontrak eenvoudig uitgedruk word, geteken word en per e-pos teruggestuur word.
Volker, daar's baie mense dink dat minderjariges kan nie 'n huis in sy of haar naam registreer nie en ander mense wonder weer of so 'n minderjarige huis kan verkoop wat ander woorde, die vraag wat ek hier gekry het van 'n oupa is, maar ek het my huis aan my minderjarige kind geskenk, die pa wil die huis nou verkoop, kan die huis verkoop word?
Ek gaan begin so, kan 'n minderjarige se huis of eiendom wel verkoop word, maar slegs as sekere toestemmings verkry word van die howe en so meer. So, ten einde die minderjarige te beskerm, bestaan daar die reël dat sy voog of wie ook al nie sonder meer die eiendom kan verkoop nie. Die bekommernis is natuurlik dat so 'n persoon dalk die fondse dan gaan gebruik en gaan steel basies van die minderjarige. So in daai opsig is daar maar klompie reëls in ons reg om minderjarige kinders te beskerm. So eiendom kan slegs verkoop word en oorgedra word met die nodige toestemmings.
Dankie Volker, dan ook 'n vraag hier gekry. Gelukkig lyk mens dit nog nie 'n groot probleem nie, maar die persoon wil weet die bank is blykbaar van voorneme op sy huis in beslag te neem, hy is daarmee gedreig dat daar beslaglegging gaan wees op sy eiendom want hy is agterstallig met sy verbandspaaiemente. Ek kan nie met genoeg beklemtoon nie dat wanneer mense agterstallig raak met jou verbandspaaiemente, gaan onmiddellik gaan sien die bank, gaan praat met hulle. Moenie volstrydspolitiek toepas en die kop in die sand steek nie. Dit gaan nie weggaan nie. As jy weer sien dan word die huis op veiling deur die balie verkoop. Ek is ook 'n balie en is tragies om te sien hoeveel eiendomme verkoop word omdat die banke daarop beslag lê en daar net nie samewerking is vanaf die persoon wie sy huis dit is nie. So Volker, maar die vraag is wat hierdie persoon wil weet. As die huis klaar in beslag geneem is deur die bank, kan ek hom dan nog verkoop voordat die veiling plaasvind?
Ek maar ja, die bank gaan natuurlik sy toestemming moet gee want sodra soos jy nou gesê het, die verkoper agterstallig geraak het met sy paaiemente, dan gaan die bank regstappe neem en dalk selfs 'n alvonnis gevat het en selfs 'n eksekusieveiling gereël het. Maar in beginsel kan die verkoper nog steeds die eiendom verkoop, so as hy 'n aanbod kry van 'n koper wat genoeg is om die uitstaande balans van die bank te dek en die koper se finansiering is in plek, dan is my ondervinding dat die bank nie moeilik is nie. Dan is die bank gewoonlik bereid om toe te stem tot daardie verkoping. Uiteraard besef die bank ook dat hy dikwels gaan verloor by 'n eksekusieveiling omdat daar baie keer laer pryse betaal word as wat iemand in die open mark dalk sou aanbied. So die bank is nogal bereid om dit te oorweeg. Dan 'n belangrike wenk wat ek dalk in die verband ook kan gee is dat die banke ook dikwels bereid is om te kyk na 'n verlaagde kansellasiesyfer. Met ander woorde, as die opbrengs van die verkoping nie voldoende is nie om die volle balans van die bank te dek nie, dan het ek nou 'n klompie gevalle gehad waar ons dan namens die verkoper met die bank onderhandel het En wat die bank dan byvoorbeeld 100.000 tot soveel as 250.000 rand het ons nou die dag gehad, wat die bank afslag gegee het op die kansellasiesyfer. Met ander woorde, die bank sê, alright, ek is bereid om toe te stem tot die kansellasie en die oordrag van die eiendom. Ek aanvaar die verlaagde aflossyfer, maar dan moet die verkoper skulderkenning teken om die tekort af te betaal oor 'n klompie maande na registrasie van die oordrag. So ten minste kan die oordrag dan plaasvind, die koper kan sy eiendom kry, die eiendomsagent kry sy kommissie en die bank kry dan die tekort in gevolge afbetalings skulderkenning wat die verkoper dan teken.
Dankie Volker, dan Koenraad Grobler skryf interessante briefe, hy is daar by Wesrand, hy sê hy is getroud binne gemeenskap van goedere. Sy pa is 2 jaar gelede oorlede en hy het die huis by sy pa geërf, maar in die testament het er baie duidelik gestaan dat hierdie eiendom se erflating is uitgesluit van die huwelik binne gemeenskap van goedere. So hy erf, maar die testament het sy vrou uitgesluit. Hy sê dis, hy dink dit staan ook so in die titelakte, sê die prokureur, maar nou wil hy die eiendom verkoop en sy vrou weier. Het lyk daar is 'n bietjie huismoeilikheid, ek weet nie hoe gaan dit met die huwelik nie, maar sy vrou weier dat die huis verkoop word. Hy vra kan sy weier want hy het dan die huis geërf terwyl het duidelik gesê die gemeenskap van goedere is uitgesluit.
Ja, ek nou, mens kry nogal baie titelaktes wat daardie voorwaarde bevat. Dit is omdat die meeste testamente as 'n standaard klausule voorskrif het dat byvoorbeeld die kind die eiendom erf tot uitsluiting van die huwelik binne gemeenskap van goedere en ook die aanwasbedeling. So dit is 'n voorwaarde vir daardie vererwing dat slegs die kind die voordeel moet hê van die huis en dit word dan ook in die titelakte se voorwaardes so bevestig. So as so 'n kind dan die eiendom geërf het en wil verkoop, dan hoef daardie kind ook nie die toestemming van sy gade te bekom. Ek dink in hierdie geval het jy gesê die man wil verkoop en die vrou wil nie. So na my mening kan hy inderdaad as dit die voorwaarde is in die titelakte verkoop sonder die vrou se toestemming. So as al is hy binne gemeenskap van goedere getrou, die algemene reël is natuurlik dat waar partye binne gemeenskap van goedere getroud is, dat albei moet toestem tot die verkoping, maar hierdie is 'n uitsondering op daardie reël. So as jy iets geërf het met daardie voorwaarde in die testament en die titelakte, dan kan jy sonder jou gade se toestemming verkoop en oordra.
Dankie dan, saam daarmee kan mens ook dikwels kry dat die eiendom is onderhewig aan 'n vruggebruik, ook 'n erflating, met ander woorde my vrou, die boere is baie lief daarvoor, om te sê, my seun erf die plaas, maar my vrou kry die vruggebruike vir habitatio op die wooneiendom daar op die plaas, en nou wil die seun die eiendom verkoop, daar is nou groot spanning, maar sê, jy kan nie verkoop nie, want ek bly nog in die huis, ek het pa die huis vir my gegee, die vruggebruik gegee, op die deel van die eiendom, kan die seun verkoop?
Ek maar nie. Die vruggebruik is afdwingbaar teenoor die seun en enige opvolger in titel. So die seun sou nie vry van die vruggebruik kon verkoop nie. So in so 'n geval gaan die ma en die seun albei moet toestem tot die verkoping. So dit kan wel gebeur, maar dan moet hulle albei saamwerk. En dan gebruik ons gewoonlik sekere formules om uit te werk hoe die opbrengs dan verdeel moet word. Dit is maar gewoonlik gebaseer op die lewensverwagting van die vruggebruiker, of die vruggebruikster, as dit nou die ma is, dan gaan die mens kyk hoe oud is sy, en gebaseer op haar ouderdom is daar dan tabelle voorgeskryf, wat haar lewensverwagting bepaal, en na aanleiding daarvan kan die mens die vruggebruikwaarde uitwerk, en dit gebruik die mens dan gewoonlik as 'n uitgangspunt, om te bepaal hoe die opbrengs verdeel gaan word tussen die vruggebruiker en die sogenaamde blooteienaar. Die blooteienaar is die persoon wat die eiendom besit onderhewig aan die vruggebruik. Om so om die vraag te antwoord, nee, ek glo nie die seun kan verkoop sonder die ma se toestemming nie.
Nog 'n geval van bietjie huismoelies, ek gaan nie die skrywer sê hy wil anoniem bly. Hy sê hy het eiendom gekoop, hard gewerk daarvoor vir 10 jaar en uiteindelik die eiendom in sy naam gekoop en toe gaan staan en trou hy binne gemeenskap van goedere. Hy sê hulle wil nou die eiendom verkoop, of hy bedoel nou die eiendom verkoop, sy gade weet daarvan, maar moet sy die koopkontrak teken, want hy wil eintlik nie hê sy moet iets mee te doen nie.
Ja, in so 'n geval gaan hy wel die gade se samewerking nodig hê. As 'n mens binne gemeenskap van goedere getroud is, soos ons vroeër al genoem het, dan moet albei gade saamwerk, sowel het hy daai eiendom bekom voordat hy getroud is, en al is die titelakte net in sy naam, albei gaan moet toestem tot die verkoping en die oordrag van die eiendom en sal inderdaad ook die transportdokumente moet teken. So, ek dink ons het al in verskeie vorige programme daar die advies gegee, as jy wil trou en jy wil seker maak dat die eiendom wat jy verkry het voor die huwelik afsonderlik gehou word en dat die gade nie daarin gaan deel nie, dan moet jy liewe se prokureur gaan sien, sodat jy huwelikskontrak kan teken, sodat jy buitengemeenskap van goedere kan trou.
Ja, gereeld in die koerante sien ons, Volker, dat buitenlanders word deur sommige persone geteiken om te sê, hulle mag nie vaste eiendom in Suid-Afrika koop nie, hulle behoort nie vaste eiendom te kan koop in Suid-Afrika nie, is ons land. Maar kan buitenlanders op die oomblik vaste eiendom in Suid-Afrika koop of verkoop?
Ja, ek nou, daar is op die stadium geen verbod nie, so een buitenlander, maak die saak wat een land het mag wees, mag wel eiendom in Suid-Afrika koop.
Volker, oorals in die land is daar kantore van die NHBRC, die National Home Builders Registration Council, kom ons seker rolweg vertaal, die Nationale Huisbouwers Registrasie Raad. Wat is hulle precies, wat is hulle funksie, hoe help hulle ons?
Ja, ek nou, by eiendomstransaksies is hulle veral relevant as dit ontwikkelaar is wat verkoop. In so geval gaan jy registrasiesertifikaat gewoonlik nodig hê van die NHBRC, en dan ook sogenaamde enrollment certificate, certificaat om bevestig dat die spesifieke eiendom ook by hulle geregistreer is. So dit gaan dan ook vereis word deur die bank, daai twee sertifikate, voordat die bank die lening finaal sal goedkeur en die transaksie dan geregistreer kan word en jy die lening by die bank kan deurvoer. So dis veral waar die NHBRC betrokke raak by eiendomstransaksies.
Iets wat groot hoofpyn gee en ek het al so met baie kliënte in my lewe daaroor nie beklein nie, maar raad gegee. Dit is die persoon wat skakel en sê, as wil jy nie asblief het gou-gou vir my koopkontrak opstel, net gou-gou, sommer net so op halwe bladsykie, doen dit net sommer vinnig, sê dit met die testament. Ek het sommer gou, ek en my vrou sit sommer gou en sê sommer vinnige testament op, maar kom ons, hou net eers by die koopkontrak. So halwe bladsy of een bladsy dokumentie, kan dit geldig wees, is daar probleme, is dit gevaarlik? Nou, in die geval van 'n koopkontrak wat sê, ek is die verkoper, jy is die koper, die besonderhede is reg, ek beskryf die eiendom behoorlik, en ek sê wat die koper is en hoe betaal moet word. Is dit geldig?
Hegna, soos ons in die vorige program gesê het, kan so iets 'n geldige kontrak daarstel. Die essentiële elemente van koopkontrak is baie min. So as die koper, verkoper, koopsaak en die koopprys bepaal is, dan is dit 'n geldige kontrak. Interessant genoeg vereis ons reg nie dat daar 'n getuie moet teken saam met die partye nie. So, dit is maar praktyk, mens sien baie keer dat koopkontrakte wel voorsiening maak vir getuies en dit kan dalk later help om te bewys dat iemand die kontrak geteken het as koper of verkoper, as dit ooit in dispuut sou wees, maar dit is nie 'n geldigheidsvereiste nie. So, die partye, die koper en verkoper hoef bloot 'n skriftelike dokument te teken en dan is dit in beginsel 'n geldige koopkontrak.
Na aanleiding van verlede week se program is daar 'n navraag wat vra, ons het nou gepraat van die sogenaamde loaded transaksie, die gelaaide transaksies, maar hierdie persoon sê ja, maar hoekom kan ek nie 'n verdere lening maak by die bank om net die oordrags- of verbandskoste te betaal? Ek het nou klaar die ander lening gemaak, nou sê ek vir die bank, ek wil nog by hulle R50,000 leen, want dis wat die here regte is ensovoorts. Daar is mos nie 'n probleem daarmee as die bank dit weet nie.
Ja, ek dink kopers en eiendomsagente moet asseblief mooi luister. Ons kry nogal van tyd tot tyd gevalle waar die bankie lening goedgekeur het, die transaksie gaan aan, alles lyk in orde, en dan leen die koper dikwels by iemand anders, nie by dieselfde bank nie, die geld om die kostes te finansier. En dan gaan die bank dit gewoonlik optel, en dan gaan die bank die verband terugtrek, en dan gaan die transaksie nie kan realiseer nie. So maak maar seker dat jy nie verdere skuld aangaan nie as jy as jy die lening klaar gekry het by die bank, want die bank het uiteraard gekyk na jou kredietrekord, gekyk na jou bates en laste, gekyk na jou betaalvermoë en die bank was op daai stadium gelukkig dat jy dit kan bekostig. So as jy nou skielik nog ander skulde aangaan, dan mag dit 'n probleem wees. Ons het nie lank terug bijvoorbeeld ook 'n transaksie gehad waar die koper 'n kar gekoop het nadat hy die huis gekoop het en die bank het dit opgetel en natuurlik dadelik die lening teruggetrek en hy kon nie aangaan met sy eiendomstransaksie nie.
Daar's tye in ons land, Volker, wat die banke 100% lenings toestaan en ander kere weer net 80% en ek weet nooit presies hoe die kriteria is wat gebruik word nie, maar dan kry jy mens dikwels dat mense op 'n stadium kom, veral in Suid-Afrika die laaste klomp jaar waar daar in baie gebiede maar 'n dalende markprys was vir vaste eiendom, dan wil jy jou huis verkoop, maar jy kom agter oogits. Die uitstaande verband is hoër, is meer as wat ek in die mark kan kry. Kan ek nog verkoop? Hoe kan ek 'n plan maak? Wat kan ek doen? Want die bank, ek skuld die bank R500.000, maar ek kan vir my huis net R400.000 kry.
Maar ja, daar is 'n klompie opsies waarna mens wel kan kyk, soos so transaksies nie noodwendig doodgebore nie. Soos ons al voorheen gesê het, kan jy met die bank onderhandel oor 'n verlaagde kansellasiesyfer, so dis 'n opsie. Ander moontlikheid is natuurlik om te kyk of die koper bereid is om meer te betaal. Dan kan jy ook natuurlik kyk na 'n verlaagde agentekommissie. Baie van die agente gaan besef dat as hy nie bietjie afslag gee op sy kommissie nie, gaan die transaksie in elk van die kan realiseer nie. En liewers 'n transaksie waar hy minder kommissie kry as 'n transaksie wat glad nie gebeur nie. So as al die partye saamwerk, kyk na die syfers en ietsie uitwerk, dan kan so 'n transaksie baie keer wel nog gebeur, al lyk dit aanvanklik asof daar nie voldoende fondse is nie. Ook wat die munisipaliteit aanbetref, moet die mense in gedagte hou dat die syfer wat die munisipaliteit vir jou gee, is nie noodwendig die syfer wat hulle wel volgens die reg kan eis nie. Daar word byvoorbeeld in die relevante wetgewing voorgeskryf dat vir 'n eiendomstransaksie die bedrag wat die munisipaliteit kan verhaal eintlik beperk is tot 'n tydperk van 2 jaar, wat baie mense nie besef nie. En wat die munisipaliteit uiteraard ook nie uit hulle eie gaan uitwys nie. So dis waar 'n mens nogal dikwels 'n verskil kan maak, is as 'n mens sien dat die rekening vir 'n tydperk is van langer as 2 jaar, is dan kan jy die munisipaliteit inderdaad dwing, gevolge die relevante wetgewing, om daardie uitklaringssyfer te verlaag na 'n tydperk van slegs 2 jaar. Ook enige skulde vir tydperk van langer as 3 jaar vir dienste, belasting werk anders, by belasting is dit 30 jaar, maar vir dienste is dit ook verjaringstydperk van 3 jaar wat relevant is. So dit kan 'n mens ook as 'n verdere argument gebruik om daai uitklaringssyfer van die munisipaliteit wat betaal moet word sodat die transaksie kan realiseer te verlaag. So daar's 'n klompie moontlikhede waar mens na kan kyk, soos enige van die luisteraars as agent of as 'n verkoper met so 'n situasie sit, kry maar gerus advies van 'n goeie prokureur wat vir u daai sommetjies kan maak en kan kyk of die transaksie tog kan realiseer.
'N skrywe ontvang van 'n luisteraar wat siels ongelukkig is oor die lewensversekeringspremie wat sy moet betaal op die verband wat sy by die bank uitgeneem het. En haar vraag, sy vraag ons, sy sê maar ek het ander polisse, hoekom kon ek dit nie gebruik nie? Is ek verplig om by die bank 'n lening te neem vir verbandsversekering?
Die bank kan ongelukkig hulle voorskrifte maak oor of hulle lewensversekering eis of nie, maar hulle kan nie die koper dwing om hulle versekering te gebruik nie. Ja. So daar is wel gelukkig vir die verbruiker relevante beginsels wat die banke moet volg, waar volgens hulle nie hulle produkte kan afdwing op die verbruikers nie. So sy kan wel kyk na ander opsies. Ek moet sê, daar is baie keer 'n persepsie dat daar altyd lewensversekering moet wees vir enige verbandlening, maar dit is nie die geval nie. Daar is die meeste verbande word eintlik in my ondervinding geregistreer sonder lewensversekering. Maar as die bank dit wel vereis, dan ongelukkig gaan jy wel 'n polis moet hê.
Hierdie persoon skryf, Janeman, hy sê dat ek het 'n eiendom gekoop en ons het die, hy praat van die C&A kontrak gebruik om die transaksie te boekstaaf. En toe ek die eiendom wou okkupeer, het ek agtergekom, daar's 'n huurder in. En die huurder maak staat op 'n 2-jaar kontrak, 'n kontrak wat nog 2 jaar se huur tydperk insluit. Hoe kan ek hom uitkry?
Die huurgat verkoop reël is hierso relevant. En dis 'n uitsondering op die reël dat jou eiendomsreg altyd sterker is as jou persoonlike reg. Eiendomsreg is 'n saaklike reg. So as uitgangspunt sou mens dink dat as jy nou eiendom gekoop het, dan het jy nou sakelike reg, jy het eiendomsreg en jy het dan met ander woorde 'n sterker reg as die huurder wat net 'n persoonlike reg het teenoor die verkoper. So mens sou dink dat jy daai huurder kan uitskop. Maar ongelukkig is dit nie so eenvoudig nie as gevolg van daai huurgat verkoopreël. So dis 'n reël wat ons uit die Romeins-Hollandse reg interessant genoeg hier in Suid-Afrika oorgeneem het, waar volgens die huurder se reg in sekere gevalle sterker is as die eienaar se regte. In 'n geval waar die eiendom verkoop word en daar's 'n huurder, daar's 'n huurkontrak, dan kan dit dalk wees dat die koper ongelukkig gebonde is aan daardie huurkontrak. As die koopkontrak bepaal dat die huurder geregtig is om in te trek in die eiendom, okkupasie te neem op die registrasiedatum en hy kan nou nie omdat daar die huurder is, dan gaan hy natuurlik 'n eis hê teen die verkoop op grond van koopkontrak, omdat hy dan nou nie die voordeel van die eiendom kan geniet nie. Maar dit beteken nie noodwendig dat hy die huurder kan uitsit nie. So dit hang nou maar af van omstandighede. So ek dink die belangrikste advies in die verband is eintlik maar om seker te maak dat wanneer 'n mens 'n koopkontrak onderhandel en beding, dat 'n mens ook spesifiek praat oor wanneer gaan die koper kan intrek in die perseel en is daar 'n huurkontrak wat relevant is. En dan moet 'n mens natuurlik ook met die huurder onderhandel en dalk ooreenkom op 'n kansellasie van die huurkontrak. So ek dink om 'n standaard CNA kontrak te gebruik is in baie gevalle gevaarlik, spesifiek as daardie aspekte nie mooi gereël word in die kontrak nie.
Hierdie persoon het gekoop, hy sê koopkontrak is geteken, dit amper 3.5 maande geduur vir registrasie. Hy sê nou nie hoekom dit so lank gevat het nie, maar in daardie tydperk hy het eers okkupasie gekry op datum van registrasie en toe hy by die huis kom, kom hy agter daar's 'n klompie skade aangerig aan die eiendom vanaf die datum wat hy die koopkontrak geteken het tot die datum wat hy inderdaad die registrasie gekry het.
Ja, Ignas, dis dalk nog 'n voorbeeld wat demonstreer hoe belangrik dit is dat die koopkontrak behoorlik opgestel word en alle relevante sake behoorlik reël, want die vraag of so 'n koper 'n eis gaan hê hang af van wat die koopkontrak sê. Soms sê die koopkontrak dat die verkoper verkoop die eiendom soos hy daar staan en daar is geen verpligtinge om hom te onderhou vanaf datum van kontraksluiting totdat die koper intrek. Maar uit 'n koper se oogpunt gaan 'n mens gewoonlik liewers wil hê dat die koopkontrak spesifiek sê dat die eiendom verkoop word op die basis dat die verkoper die eiendom sal onderhou en in dieselfde toestand aan die koper sal lewer wat dit was op datum van kontraksluiting. Met ander woorde, die verkoper moet sorg dat wanneer die koper registrasie kry en oordrag neem van die eiendom, dat hy nog in dieselfde toestand is waarin hy was toe die kontrak geteken is.
Volker, daar's 'n geskil tussen twee trustees. Hulle is trustees van 'n trust waar daar minderjarige begunstigdes is en daar's onder andere 'n huis wat in hierdie trust is, wat die ouers wat oorlede is gegee het vir die kinders in die trust. En nou vra hulle, kan hulle die huis verkoop of van hulle die minderjariges dalk nou te nakom of is daar 'n probleem as trust van minderjarige begunstigdes 'n huis verkoop?
Nou ja, ons het voorheen genoem dat jy nie sonder meer eiendom van 'n minderjarige kind kan verkoop nie. Jy moet sekere toestemmings van die hof en so meer bekom. Maar by jou tipiese diskusionêre trust werk dit 'n bietjie anders en dis eintlik ook hoekom mense maar in hulle testamente dikwels voorsiening maak vir 'n trust vir die minderjarige kinders. In so 'n geval kan die trustees wel besluit om die eiendom te verkoop al is daar minderjarige begunstigdes. So die idee is dat die erflater, as dit byvoorbeeld 'n testamentêre trust is, vertrou die trustees en is gemaklik daarmee as die trustees kan besluit of daai eiendom verkoop moet word of nie. En in so 'n geval kan jy dan sonder die hof se toestemming wel die eiendom verkoop al is daar minderjarige begunstigdes. As daar geskil is tussen die trustees soos jy nou genoem het, dan gaan 'n mens natuurlik moet kyk wat die trustakte bepaal. As die trustakte bepaal dat die meerderheidstrustees of dat die trustees deur 'n meerderheidsbesluit resolusies kan goedkeur, dan gaan die meerderheid trustees natuurlik die minderheid kan uitstem. So daar gaan dit nou maar afhang van wat die spesifieke trustakte bepaal.
Volker, dis nou nie 'n vraag van iemand nie, maar sommer iets wat ek dink belangrik is vir ons luisteraars om van kennis te neem, dat mense dikwels onnodige hereregte betaal wanneer hulle vaste eiendom koop, onroerende eiendom koop, omdat hulle nie besef hulle kan hulle het ook 'n klomp roerende goed, baie keer sê hulle die meubels is ingesluit byvoorbeeld, of verkoop ook jou duur klankstelsels of jou sekere roerende goed wat in die tuin staan of wat ek nogal nie, en kan mens nie geld bespaar op so 'n transaksie as jy duidelik meld dat daar sekere roerende goed en ook 'n bedrag daarin stipuleer nie ingesluit is by die transaksie nie.
Ja, Ignas, inderdaad, hereregte is slegs op die onroerende eiendom se waarde betaalbaar. So As jy saam met die huis byvoorbeeld 'n klomp roerende bates verkoop, dan sou ek my altyd voorstel dat 'n mens duidelik stipuleer wat die waarde is van daai roerende bates as deel van die koopprys. Uiteraard moet 'n mens uit die ontvanger se oogpunt dit kan regverdig dat jy daai waarde heg aan die roerende bates, maar hoe hoër daai bedrag dan is, hoe minder gaan dan eintlik die huurregte wees wat jy hoef te betaal. So hou dit gerus in gedagte as daar sprake is van 'n transaksie waar daar 'n klomp roerende bates saam met die onroerende eiendom verkoop word.
Mense wat besigheid wil doen worstel dikwels met die vraag, moet ek die grond waarop ek die besigheid gaan vestig my eie naam koop of liewer sy my maatskappy se naam? Die beskrywe van die dame wat sê sy na lewensmaat wil 'n stuk grond koop, hulle gaan 'n fabriek bou vir 'n nuwe besigheid wat hulle begin en sy sê moet die maatskappy wat ons gaan gebruik nie maar ook liewer die grond koop nie, want dit is ons eie naam koop.
Ekna uit 'n risikobestuursoogpunt stel ek maar gewoonlik voor dat 'n mens die riskante bates wat 'n mens bekom skuif van jou nie riskante bates nie. Grond is gewoonlik 'n nie riskante bate teenoor 'n besigheid wat maar 'n riskante bate is. So vir ingeval dinge skeef sou loop met die besigheid, sou ek my altyd voorstel dat 'n mens dit in een entiteit se naam hou, byvoorbeeld een maatskappy, en die grond liewers in 'n ander entiteit se naam, soos byvoorbeeld in jou eie naam of 'n maatskappy of selfs 'n familietrust. So dit is waar 'n mens nou maar kan beplan vir dinge wat dalk sou skeefloop, sodat as die skuldhuises dan toeslaan en bijvoorbeeld die besigheid word gedagvaar, dan kan jy dalk ten minste die grond red en die grond kan dan dalk nie deur die skuldhuises gevat word nie.
Dan 'n scenario, en ek het ook meer as een navraag daaroor gekry, moet ek wanneer ek 'n maatskappy aandeel in 'n maatskappy koop en die maatskappy besit grond, moet ek liewers die aandele koop of moet ek liewers die grond van die maatskappy koop? Wat is die beste?
Die verkoper gaan dikwels liewers die aandele wil verkoop omdat jou kapitaalwinsbelasting implikasies in jou tipiese scenario daar minder is. Maar die koper se oogpunt gee ek maar altyd die advies dat 'n mens versigtig moet wees om die maatskappy oor te neem. Uit die koper se oogpunt is dit definitief veiliger om liewers die grond as 'n skoon bate te koop, want as jy oordrag neem van 'n grond van grond wat by die agterkantoor geregistreer word, dan weet jy daar kan niks kleef aan daai grond in terme van skulde en so meer. Jy koop 'n skoon bate soos ek reeds gesê het. Terwyl as jy die aandele in 'n maatskappy oorneem wat grond besit, dan kan daar altyd geraamtes in die kas wees. As daar probleme is met daai maatskappy se belastingopgawes byvoorbeeld BTW of wat ook al die geval mag wees, dan neem jy eintlik daai potensiële probleme oor. Jy het nou wel 'n eis teen die verkoper op grond van die koopkontrak, maar intussen gaan jy moet pa staan vir enige eise van byvoorbeeld die ontvanger en so meer. So weer eens, uit 'n koper se oogpunt adviseer ek gewoonlik om liewers die eiendom as sulks te koop en nie die aandele in die maatskappy wat die grond besit nie.
Volker, baie dankie vir jou bereidwilligheid om vir ons luisteraars en hierdie program deel te neem. Ons dink daar was so baie pitkos gegee. Jy is baie welkom as jy wil om ook jou e-posadres vir ons luisteraars te gee. Terloops, luisteraars, volgende week as Volker bereid is, gaan ons 'n bietjie praat oor huurkontrakte. Dis deel van ons Augustus kommersiële regsaake. Maar Volker, wil jy jou e-posadres gee as daar luisteraars is wat jy wil kontak maak?
Dis Volker, VOLKER @ VVD, wat staan vir Van Veldenduffie, VVD.co.za.
Groete, tot volgende week.
En ook van my kant af, groete, tot volgende week.